Du lytter til Sportsmålstegn med mig, Amalie Bremer. Her i programmet, der stiller vi alle de spørgsmål om sport, som du altid har undret dig over, og så stiller vi sikkert også nogen, som du aldrig har tænkt over før. Der er nok at tage fat på, for sport, det er virkelig, virkelig underligt. Så lad os sådan set bare komme i gang. Min hushistoriker i dag, det er dig, Asger Hedegaard Bøje. Du er med os igen. Du er idehistoriker, journalist og forfatter, og så er du kæmpe sportsnørd.
Ja, tak.
Hvordan har du det?
Jeg har det godt. Glæder mig.
Er du klar til at lade din krøllede hjerne, den arbejder bare derudad og spinder løs?
Ja, meget gerne.
Fedt. Jamen, så tænker jeg sådan set bare, at vi skal komme i gang. Vores første emne her i Sportsmålstegn for i aften, det handler om den måske mest hadede figur på tværs af alle sportsgrene. Det er definitionen på en urjerspost, det er nemlig dommeren. Som passioneret fodboldfan, så er jeg selvfølgelig også rigtig tit frustreret over dommeren, og jeg er helt sikkert også skyldig i at have bedt dem om at smutte hen, hvor solen ikke skinner, men jeg har faktisk tænkt mig at prøve at vende den lidt om. Måske kan vi faktisk prøve at tænke på dommerne og se dem i et lidt andet lys, fordi Asger, altså der ville jo slet ikke være sport, hvis det ikke var fordi, at der var nogle stakkels mennesker, der stillede sig op og var vant til var klar til at sætte røven i klaskehøjde og agere dommer.
Nej, præcis. Vi skylder dem, om ikke alt, så rigtig meget. Fordi det er vigtigt, at de er der. Det er dem, der gør sport til sport, og det er helt afgørende. Så måske skulle vi slå slag for at behandle dem en smule bedre.
Ja, fordi tænk, hvis nu, at alle dommere lige pludselig en dag var sådan, nu gider vi ikke høre på jeres pis længere, og så kan I sådan set bare få lov til at dømme jeres egne fodboldkampe og tenniskampe og håndboldkampe, det ville jo være fuldstændig kaos.
Ja, jeg tænker tilbage på min sådan barndom og ungdoms tenniskampe, som foregik uden dommere, og som det var jo et helvede.
Rædselsfuldt.
Altså, fordi så snød vi bare lige meget på hver banehalvdel, og så gik det måske op, ikke, til sidst, men det var heller ikke smukt.
En af dem, som har hørt på rigtig, rigtig, rigtig meget brok i sin karriere, og som kan fortælle os, hvad i alverden, der får en mand til at trække i dommertrøjen igen og igen. Det er Kent Hansen, tidligere topdommer i Danmark og også international, og så er det manden bag hjemmesiden lortedommer.dk, hvor du skrev om livet som fodbolddommer. Hej med dig.
Hej.
Jeg vil jo egentlig gerne, jeg tænker, I har hørt på rigtig meget brok gennem tiden, så jeg vil egentlig gerne hylde dommerne lidt i det her emne i vores lille program her, fordi i bund og grund, så fatter jeg jo ikke rigtigt, at I gider.
Nej, er det et spørgsmål?
Ja, altså, eller spørgsmålet er, hvorfor gider I at høre på så meget brok og bævl og kævl, og så alligevel stille op uge efter uge?
Ja, jamen altså, i virkeligheden, altså tak for hvad hedder det, for opmuntring, eller hvad det hedder. I virkeligheden, så burde vi jo faktisk have alle dem, som dømmer, du ved, 8 kampe om ugen ude i serie 4 et eller andet. Dem er jo faktisk i virkeligheden mere imponeret over. Jeg er med på, at dem er der måske færre, der kender, men det er jo i virkeligheden det, der er rigtig imponerende at gøre det for næsten ingenting. Altså, jeg fik jo jeg kan ikke huske det nøjagtige beløb, men måske næsten 300.000 kroner om året for min hobby, da jeg dømte på det højeste niveau. Og jeg fik lov til at dømme på nogle af de største stadioner i verden og møde nogle af de mest fantastiske fodboldspillere og styre opgør, som få har drømt om. Så man kan sige, jeg synes ikke, der er nogen grund til at have ondt af mig. Det er nok snart dem nede i rækkerne, vi bør sende vores respekt til.
Og det gør vi selvfølgelig også, så det er jo alle de helt store helte, men jeg tænker, at du har jo også startet et eller andet sted og formentlig taget din del af serie 4 og serie 5 derude.
Ja, og det er jo også derfor, at jeg betragtede bare mig selv som privilegeret at nå og smage det der aller bedste fodbold.
Selvfølgelig.
Men i virkeligheden er det ikke, altså måske er det i virkeligheden heller ikke så slemt selv for dem nede i rækkerne, fordi der er også rigtig mange positive tilkendegivelser. Selvfølgelig har brok en del af det, men det er jo også for mange andre arbejdsfællesskaber eller roller i samfundet. Og jeg tror, selvom det du siger, er der rigtig mange, der giver udtryk for, hvorfor gider man dog. Men der er rigtig mange, der ikke ved, hvor fantastisk en hobby det er. Altså at gennemføre en kamp, hvor at man sørger for, at alt går lidt mere smidigt, end det kunne have gjort. Jeg har så mange gange oplevet, at spillere på lavere niveau, der er dømt der, kom hen og sagde, ej, tusind tak, det var bare mega fedt at have en dommer, der gad virkelig gør sit allerbedste, så jeg har hørt på mindst lige så meget ros, som jeg har fået brok, faktisk.
Ja, fordi jeg tænker, det er jo også en af grundene til, at vi lige prøver at lave et lidt positivt spin på dommerne, fordi nu spiller jeg selv fodbold, det er godt nok på meget lavt niveau, men ikke desto mindre, så er man jo rigtig glad, når der er en dommer, som ligesom er engageret og går til opgaven med en seriøsitet, fordi det ligesom er der for at passe på spillerne, og det tænker jeg, det gælder vel på alle niveauer i virkeligheden.
Ja, nemlig. Så man kan sige, ja, tonen er selvfølgelig hård på både på topplan og nede i rækkerne. Men jeg synes også, jeg har mødt en masse fremragende fodboldspillere, som også har været glade for, når det gik godt. Og derudover er det jo også personligt udviklet. Altså mange af de ting, som jeg kan i dag, det er noget, jeg har lært gennem fodbold. Så jeg tror også, en anden overset ting er, at med alt det her brok, så er der også en kæmpe personlig og faglig udvikling. Jeg har rigtig mange dommervenner og dommerkolleger, tidligere dommerkolleger, som helt klart har udviklet sig rigtig meget af at være igennem det der. Altså det, man ikke dør af, det bliver man jo stærkere af. Så måske så skal vi takke jer for alt jeres brok, fordi vi nu er blevet endnu bedre til at håndtere konflikter rundt omkring. Det kan være det den vej, måske.
Jeg tænker på det her med en ting af spillerne, og der kan jeg egentlig også godt som glad amatørspiller genkende til det her med, at efter kampen, så kan man komme hen og rose en dommer, der har gjort det godt, men noget andet er jo tilskuerne. Altså jeg tænker, dem er der godt nok ikke så mange af i de lavere rækker, men der er jo altid en halvdel af tilskuerne, der er super utilfredse. Er det ikke ofte sådan? Er det ikke ofte det, man møder som dommer?
Jo, og jeg vil virkelig sige, at hvis man kun har halvdelen af tilskuerne, så er det en god dag. For det meste er alle jo sure, ikke?
Ja.
Så jo, man skal jo selvfølgelig, og det er jo også det, der i virkeligheden er, kunsten er jo, og det var jeg også lige nogle år om at lære, så nu lyder jeg sådan helt smart her på bagkant, som om det var nemt. Det har det absolut ikke altid været. Jeg har haft meget store udfordringer ved at lære det her, men at lære ikke at måle sin succes på, om pressen eller fans eller alle mulige andre synes, man var god. Det bliver man nødt til at lære, for at kunne overleve i det game. Ikke? Så det handler også om at måle sig selv på nogle faglige kriterier af nogen, der har forstand på det, og ikke dem, der er fulde op på række 28. Så man ved jo, når man går ind til en fodboldkamp, at de vil stå og råbe grimme ting efter en. Så det bliver bare sådan baggrundslyden til ens arbejdsdag i virkeligheden. Så det er ikke sådan, at man står og tænker, nej, der var nogen deroppe, der synes jeg var dårlig. Åh nej, nu bliver jeg helt ked af det. Så vil det nok være lidt ærgerligt arbejde. Sådan hører det heldigvis ikke.
Men du siger jo selv, at nu er det nemt nok at sidde på bagkant, og du endte jo også ud med at have en super flot dommerkarriere, men sådan har det jo ikke ligesom altid været. Altså, jeg tænker, det må kræve en særlig mentalitet, også i starten. Måske ikke på Serie 5-niveau, fordi det er ligesom, hvad det er, men som, for eksempel som ung Superliga-dommer, der sidder alligevel også en del tilskuer. Altså, hvordan er det, man arbejder med sig selv for at kunne være i det her?
Ja, det var virkelig svært. Altså, jeg tror, min allersværeste år overhovedet i det, været 17 år, jeg dømte fodbold. Det var mit første år i Superligaen. Det synes jeg var sindssygt svært. Altså, jeg havde det vildeste tankemylder, og jeg skal nok lade være med at en hel terapistation her. Det var en rimelig tof periode, vil jeg sige. Fordi lige pludselig begyndte man at tænke, nej, nu ser alle jo det, jeg dømmer, hvad skriver de i morgen? Og når først man begynder at fylde sit hoved med sådan noget lort, så træffer man jo ikke nogen rigtige beslutninger. Så det var den vildeste onde cirkel af negative tanker, er jeg god nok? Og når så man samtidig har en masse kolleger, der også begynder at sige, du ved, hvorfor fik han pladsen i stedet for mig? Og man har medierne, der siger, han er da ikke god nok. Og altså, så begynder rigtig mange lige pludselig at betvivle ens kompetencer. Så jeg kan bare være glad for nu, at jeg kom ligesom igennem det, ikke? Fordi når så man står der og bliver kåret som årets bedste dommer i nogle år, jamen så tænker man, fedt, jeg klarede det, ikke? Så jeg ser tilbage på det med stolthed, men det har ikke været nemt. Det vil være løgn at sige.
Hvordan med sådan, jeg tænker på udviklingen i forhold til dommertyper. Nu er du selv kendt for at være en meget sådan talende dommer, eller interageret meget med spillerne, og nu der snakker man meget om, der er nogle dommer, som er meget sådan lukket, eller meget sådan overautoritære på en eller anden måde, hvis det giver mening. Ja. Altså, hvordan kan du se nogle udvikling i, hvis vi tager udgangspunkt i Superligaen, i hvordan sådan dommertyperne, de udvikler sig?
Ja, det synes jeg faktisk godt lidt, man kan se en udvikling i. Altså den moderne dommer, eller hvis jeg skal være lidt grov, så vil jeg sige, at dem, som blev verdens bedste dommer for 20 år siden, ville aldrig få et ben til jorden nu. Altså hvis vi kigger internationalt. Der er virkelig sket meget. Man har brug for nogen, som ikke kun bare kan dømme rigtigt, men som er større personligheder. Og det betyder også, at det ikke er nok, at man bare dømmer rigtigt. Altså når man er topdommer, handler det også om, om man kan navigere på den der store scene. Så selvfølgelig er man rigtig godt stillet, hvis alt det, man dømmer, er perfekt. Men det handler helt klart også om psykologisk indsigt og kommunikative evner osv. Så dommer, når jeg siger dommeruddannelsen, så er det jo ikke sådan dommerkortet, som man tager fra start. Men udviklingen af dommer bliver nødt til at være mere helt, altså bliver mere, være mere sådan, vi kunne næsten sige, holistisk eller helhedsorienteret.
Ja.
Fordi det er ikke nok, at de er i god form, og de dømmer rigtigt. Det der er nogen, der har praktiseret meget, og de har så også vist, at de ikke kommer særlig langt internationalt, fordi man har behov for personality på de helt store scener. Jeg har haft mulighed for at møde nogle af de tidligere topdommer, altså Champions League, tidligere Champions League finaledommer, som har været vores dommerudviklere, når vi har været ude at dømme kampene internationalt. Altså sådan nogle personligheder, I ved, når de kom ind i et rum, så var bare, altså det var, de havde bare, du ved, den der gennemslagskraft og den der power sådan, i deres udtryk. Og, altså det, man kunne mærke på 100 km afstand, at det bare var store personligheder, på godt og ondt måske nogle gange. Og så det er altså ikke nok, at man bare kan løbe hurtigt og har gode øjne, eller hvad ved jeg. Der skal simpelthen mere til på topplan.
Men den her personlighed, som du siger, er super vigtig, og som måske også er blevet vigtig. Og hvorfor tror du, den er det? Altså handler det om det sådan øget eller skærpet fokus, der er i det hele taget, og alle de kameraer, der er kommet til, videoteknologi, måske også det her med opmærksomheden på enkelte spillere og trænere? Og de her, altså er der, hvorfor er det vigtigere i dag at have den her store personlighed som dommer?
Ja, selvfølgelig også var vigtigt i gamle dage, men i gamle dage, der kunne man være mere, der var de mere afslappet, ikke? Altså, så du ved, der går historier om, før min tid selvfølgelig bevares, men der drak de, du ved, så delte de, du ved, 3 flasker vin aften før, fordi det var en hyggetur først og fremmest, og så var der godt nok også en fodboldkamp i morgen, skide til, at de puttede de der fodboldkampe ind på deres vendetur, ikke? Altså, det var nærmest sådan, hvis man skal karikere det lidt, det var så meget, vi hygger os først og fremmest, og så dømmer vi fodbold bagefter, det var meget paradigme dengang. Og nu har man simpelthen behov for topprofessionelle atleter, som rejser som professionelle atleter. Og den professionalisme stiller ret store krav, som de enkelte forbund også er blevet nødt til at skærpe. Ikke? Altså, det er ikke bare hygge nu, når der er kommet mere på spil, og mere mediedækning. Det går hurtigere. Altså, hvis man ser bare, når vi genser EM-finalen der i 92, man kan jo nærmest ikke kende fodboldspillet. Det ligner jo en helt anden sport, tempomæssigt. Og det er klart, det stiller meget, meget større krav til dommerne. Så helt konkret har jeg lavet sådan nogle, jeg var til U17-VM, hvor vi lavede sådan nogle øvelser, hvor lige så snart målmanden greb bolden, eller den var afværget nede i det ene felt, så vendte jeg os bare og spændede ned den anden ende. Altså bare simpelthen som for at få ind på rygmarven, at når noget er overstået, så skal man skynde sig modsat, fordi at den måde, man sætter spillet i gang nu, er altså anderledes end for 20 år siden, hvor man lige stod og laser oven på den i 30 sekunder, og så skulle kaste den ud til bakken, der fedtede rundt med den, ikke?
Og så tage den op igen på en tilbagelægning, som vi vandt EM på. Hurra for det.
Ja, lige præcis. Inden vi
slipper dig, Kent, så tænker jeg, vi lige skulle have en hurtig anekdote eller to. Altså, kan du huske noget? Det er ikke, fordi vi skal have været rundt i nogle gamle traumer eller noget, men hvad er noget af det mest sådan, nederen eller ubehageligt, du har oplevet måske fra en spiller eller en træner? Altså, hvad er det der? Har der været nogle episoder, hvor du bare følte, at jeg har været rigtig surt at være fodbolddommer?
Ikke så meget med spillerne, jeg tror. Altså, da jeg dømte Røde Stjerne Biograd, jeg tror, det var i Europa League, der var der sådan 200 dødstrusler. Og sådan. Det var sådan, det var lidt voldsomt. De sådan rimelig voldsomme, ikke? Den fangruppering der, de var åbenbart ikke vant til at få dømt et straffespark mod, så det var ikke lige blevet briefet på, at man ikke kunne tillade sig. Det var sådan, det er jo sociale medier, man ved jo godt, det er ikke sådan, så de står hjemme hos mig i Danmark, vel? Det var bare sådan en digital indsats, tror jeg, man kalder det.
En lille hyggedødstrussel.
Lige præcis. Ja, det var ikke, fordi jeg var nervøs for en jul, men det var da selvfølgelig lidt ubehageligt.
Ja.
Ellers så tror jeg faktisk, at det mest ubehagelige har været mere på det personlige niveau, altså det der, en rigtig dårlig kamp. Og tvinge mig ikke til at vælge en, der er været så uoverskud i mange dage.
Du har lavet en hel podcast-serie om dine dårlige kampe.
Ja, nemlig. Men så altså, en dårlig kamp i Superligaen, hvor man bare ved, nej, den her, den skriver alle om i morgen, og alle har set den, og det er ikke sjovt at være med til at afgøre de afgørende kampe i Superligaen på en forkert måde. Så det er noget af det, som hvor jeg stadig kan mærke det lidt inden, og jeg får sådan stadig lidt kuldegysning af, at tænke på det.
Jamen ved du hvad, så vil jeg slutte med noget positivt og bare sige tak for din, og så selvfølgelig skal vi huske alle de andre dommere, der løber rundt derude, og tak jer alle sammen for at tage imod for sit liv så meget lort for alle os andre, både fans og spillere, men det er jo super nødvendigt at I er der, for vi kan nyde en god fodboldkamp, så tak for det, og tak fordi du var med her, Ken.
Ja, tusind tak. Vi giver den videre til alle dem, der dømmer ned i serie 3.
Det gør vi. Hej.
Hej.
Interessant fra Ken Hansen, som jo er en mand, som har dømt rigtig, rigtig mange fodboldkampe, også på meget, meget højt niveau. Altså, jeg synes, det er sjovt at høre, Han tog det egentlig meget, meget stille og roligt, synes jeg. Altså, men det, ja. det skal jo nok også... Man skal nok være rimelig hårdhudet for at kunne holde til det.
Ja, og så, man skal være sådan et meget rationelt menneske, tror jeg. Det virker han også som. Altså sådan virkelig god til at veje for og imod, og sådan se nøgternt på det hele. Fordi hvis der går for mange følelser ind, så kan man jo godt blive revet med, kunne man forestille sig, især det negative. Så ja... Det virkede som om den der balance er sindssygt vigtig. Ja.
Og jo ret vigtigt, tænker jeg, for sådan nogen som os, som er glade for sport, og det handler jo ikke kun om fodbold, det kan sådan set være alle mulige andre sportsgrene. Altså, det er jo en fuldstændig essentiel del af sporten, at der er nogle dommer, der gider stille sig op og dirigere de her kampe og stævner, og hvad det nu ellers er. Altså, hvad tænker du om sådan dommernes rolle i sport?
Det er fuldstændig afgørende. Altså, det er ikke engang bare et vigtigt element. Altså, det er måske, jeg lige vil sige, det allervigtigste element. Altså, fordi uden regler, så er sport jo ikke sport, så er det bare leg. Så det er ligesom reglerne og dommerens domme, som gør sport til sport. Så det er sindssygt vigtigt.
Mit navn det er Amalie Bremer, og vi er i gang med et afsnit af Sportsmålstegn her på Radio 4. Det er programmet, hvor vi undrer os over alt muligt underligt, som der sker i sportens verden. Og nu skal vi snakke om kvinder i sport, og mere specifikt skal vi snakke om kvinder i fodbold. Det er blevet etableret, at jeg er rigtig glad for fodbold. Det er du også, Asger, og vi elsker at spille det. Vi elsker også at se det i fjernsynet. Men når jeg siger kvindefodbold, så er der altid noget, som slår mig. Der er mange ting, der slår mig. Men der er en ting, der ligesom vender tilbage til mig, og det er, hvorfor man insisterer på, at kvindespillerne de skal spille på samme størrelse bane, på samme størrelse mål og med samme størrelse bold som mændene. Fordi jeg er selvfølgelig med på, at man gerne vil have de her helt lige stillet, eller hvad kan man sige, ensrettede rammer. Men fysikken er jo ikke ens, og derfor så kan det bare komme til at se åndssvagt ud, simpelthen. Altså, kvinder er i gennemsnit ikke lige så høje som mænd, og derfor kan der være nogle kvindelige målmænd, som ser meget, meget små ud inde i de her kæmpestore mål. Og spørgsmålet er simpelthen, om fodbold, kvindefodbold bliver mindre attraktivt, fordi man i ligestillingens navn insisterer på, at alt skal være det samme. Hvad tænker du?
Jamen, jeg synes, det er en god pointe. Altså, fordi hvis vi ser rundt på andre sportsgrene, tennis, der spiller kvinderne med færre sæt eller kortere kampe end mændene, og håndbold, er der forskel på boldene også, og fodbold er ligesom... Jeg tror, det handler om, at fodbold har været sådan et maskulin reservat i 100 år. Meget, meget sent får kvinderne overhovedet lov til at røre en fodbold, selv i de store vesteuropæiske traditionelle fodboldlande. Så det er ligesom om, at de dumper ned i en mandeverden og må ligesom tage det, der så er der. Og der er jo nogle gange sådan tilbøjelighed til at tænke, at fodboldens udstyr eller banemålene er sådan er helt sådan, hvad skal vi sige, fornuftigt, rationelt, men de er jo også bare historiske. De er jo også bare arbitrære på en eller anden måde, ikke? Altså et fodboldmål er 7,5 meter langt og 2,5 meter bredt eller højt. Og det har det været siden slutningen af 1800-tallet. Altså mænd er også blevet meget højere i den tid, der er gået siden der, ikke? Altså, så de der mål er bare, som de engang var, de mål, de lavede for mænd i slutningen af 1800-tallet. Og der er fodbolden bare så konservativ og macho-præget stadigvæk.
Sanne Troelsgaard, du er professionel fodboldspiller i FC Rosengård i Sverige. Gør man ikke jer kvindelige fodboldspillere en bjørnetjeneste ved at lade jer spille på så store mål og på store baner, og ja, især målene, hvor målmændene de dårligt kan hoppe op og hive fat i overlæggeren?
Jamen, nu er jeg jo opvokset med at have spillet heldigvis med drengene, indtil jeg var 13 år gammel. Så jeg har jo lært, kan man sige, at den hårde skole, og har altid spillet på samme type bane som drengene. Så jeg tror, jeg vil synes nu... at det ville være mærkeligt, hvis jeg skulle spille på en mindre bane, fordi jeg er kvinde. Men jeg kan godt forstå, kan man sige, problematikken og udfordringen i, at vi som kvinder fysiologisk er bygget til sportsgrenen, ligesom herrerne kan. Men der er det, jeg synes, at hvis jeg skulle spille på en mindre bane nu, så ville jeg faktisk føle mig diskrimineret. Selvom vi ønsker at, kan man sige, mere lige vilkår, hvis man kan sige sådan.
Jamen, fordi at, altså, du må egentlig meget gerne uddybe, fordi det, jeg tænker, det er jo, at dig og dine holdkammerater, I er jo sindssygt dygtige til at spille fodbold. Det er der simpelthen ikke to meninger om. Jeg tænker bare, måske vil det være, simpelthen være nemmere for jer at vise det bedste, som I kan, hvis man tilpassede banerne til den krop, I nu engang er født med.
Ja, nej, vil jeg sige. Nu havde jeg lige nogle små piger, jeg trænede her hele weekenden. Og da vi skulle ud på en 11-mandsbane, der synes jeg, at det var verdens største bane for dem. Så der tænkte jeg egentlig, når det er de yngre spillere og yngre piger og tøser, som løber rundt, så vil jeg faktisk sige, at så burde det være en mindre bane. Fordi fysiologisk, når man er i så ung en alder, som pigerne er, dem jeg havde, det var fra 10 år op efter, så synes jeg, at banen er alt for stor til dem. Men når vi kommer op i seniorrækkerne og med den fysik, vi også har fået udviklet her de seneste par år, så synes jeg egentlig, at det er okay, at vi spiller på den samme type bane. Og vi har jo også fået, kan man sige, der er blevet produceret en fodbold, som er lettere end den, vi normalt spiller med. Men vi ønsker egentlig ikke at spille med en lettere bold. Vi ønsker at spille med den samme type bold, som herrerne gør.
Men hvordan, altså, jeg tænker, i kvindetennis, der spiller man 3 sæt i stedet for 5, og bolden i kvindebasket, de er også mindre. Det samme er de i håndbold, og det er jo ikke, fordi der går noget af de kvindelige spillere der. Hvordan kan det være, at det ikke er på samme måde i fodbold?
Jamen, jeg tror, nu kan jeg snakke ud fra mit eget vedkommende. Jeg har jo bare været vant til altid at skal, kan man sige, have de samme forudsætninger, som herrene har, i og med samme type bold, og det var samme størrelse bane, så jeg tror egentlig bare, man har været vant til, at sådan er det bare, og der er aldrig blevet stillet spørgsmålstegn ved det. Jeg har ikke så bunke til spørgsmålstegn ved, for Gud, jeg vil ønske, at banen var mindre end en 11-mandsbanes størrelse, og lige så vel med mål, at det har jeg i nogen sammenhæng i hvert fald synes, at det var stort, da jeg var mindre, men det er aldrig så sådan, jeg har sat undren ved, at Gud, jeg vil ønske, at banen var mindre, fordi det har altid været sådan.
Sanne, tusind tak for at gøre os klogere på det her fra en fodboldspiller, en kvindelig fodboldspillers perspektiv. Tak, fordi du var med.
Selv tak.
Asger, det var lidt interessant at høre det her, synes jeg, fordi at jeg tror egentlig, jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med, men jeg tror egentlig, at det var sådan en meget sådan traditionalist indgangsvinkel, hun egentlig lagde ind på det. Hun sagde bare, sådan her har det altid været. Jeg har spillet på de her baner, på de her mål, med de her bolde. Jeg ville synes, det var nedværdigende i bund og grund, og lige pludselig skulle nedskalere på grund af mit køn.
Det kommer egentlig ikke bag på mig, at hun siger det, fordi jeg tror, vi vil høre det samme fra mange andre kvindelige fodboldspillere. Fordi, som jeg sagde indledningsvis, det her med, at det er så mandspræget et domæne, fodbolden. Og også den her personlige historie, hun fortæller med, at hun har spillet med drengene, indtil hun var 13. Det tror jeg, der er rigtig mange af de bedste kvinder, der har gjort. Og det vil sige, det er den måde, de er blevet introduceret til fodbolden på. Det er på de vilkår, som drengene eller herrene har. Og så er det klart nu, hvis man fortæller Sanne Troelsgaard eller andre af de her store profiler, nu kan I altså gå ned på en bane, der er 3/4 størrelse eller en mindre bold eller et mindre mål, så vil de føle det som at blive talt ned til. Det kan jeg godt forstå. Så man kan sige, hvis ændringen skal ske, så skal den ske nedefra, og så skal den ske med de yngste, hvis vi endelig taler sådan i et langt perspektiv. Fordi hun vakler også lidt sådan imellem de to positioner, fordi der kan være ligestilling i begge dele. Ikke? Altså der kan være ligestilling i, at man får nogle faciliteter, som passer til ens krop, men der kan også være ligestilling i, at man har de samme banemål og boldmål. Så det er... Det er svært, men det kommer egentlig ikke bag på mig, hun siger det.
Men det er vel også, altså det er jo det her dilemma, der var også mange svar, som du har set ind på, hvor hun siger, ja, både og, fordi at altså, selvfølgelig vil man ikke have en eller anden gave, hvor man siger, nå, nu kan du spille ned på den her lille søde bane, fordi det passer til dine små korte ben. Samtidig, så det er også det her med, at man vil jo selvfølgelig gerne vise det allerbedste kvindefodbold, altså de er jo sindssygt dygtige, de her spillere, og så tvinger man dem alligevel til at spille på en bane i bund og grund, som ikke passer til dem.
Og det er fordi, hvis vi sammenligner, som du også gjorde med håndbold og tennis og alle de her andre sportsgrene, så har der været et parallelt forløb, så har der været en kvindeudgave og en mandeherreudgave af sporten igennem mange, mange årtier. Og fodbolden er anderledes på den måde, at det er jo inden for de sidste 25 år overalt i verden, at kvindefodbolden er skudt frem sådan rigtigt. Og det gør man så på herrenes banehalvdel, kan man sige.
Og en af dem, som også beskæftiger sig rigtig meget med kvindefodbold, det er dig, Anela Muminovic. Du er journalist og fodboldekspert på DR Sporten. Hej med dig.
Hej så.
Nu har vi hørt fra Sanne Troelsgaard, som står inde på banen og oplever de her ting. Hvad er dit take på vores tese her? Altså, vil det ikke give mening at justere bane og mål og bold i kvindefodbold, så det passer til den kvindelige fysik, og dermed få simpelthen et mere seværdigt spil?
Altså, nu hørte jeg ikke lige, hvad Sanne Troelsgaard, hun mente om det her. Men der er sådan lidt en splittelse, tror jeg, imellem spillerne og trænerne i forhold til det her. Så det er noget, der bliver diskuteret rigtig meget. Jeg er sådan set ikke så meget for at ændre særlig meget. Jeg synes egentlig, at især banen og målene passer fint i forhold til... Så de kvindelige spillere også, det handler egentlig mest omkring at optimere kvindefodbolden. Og det, som er sket, som jeg også snakker om inden for de seneste 25 år, selvfølgelig er kvindefodbolden for alvor kommet ind, især de seneste 5-10 år. Men træningen og professionalismen har ikke fulgt med, og det synes jeg stadigvæk, man ser i spillet, at der er rigtig mange ting, man kan skrue på, og man kan udvikle. Og jeg synes egentlig, det er mere det, man skal prioritere, end at man skal lave spillet om.
Men jeg tænker bare, og det spurgte vi også Sanne om, og hun var her, så, som du også siger, hun var meget splittet omkring de her ting, men en af ankerne ved kvindefodbold, det er jo tit, at det går langsomt. Det går i hvert fald langsommere end herrefodbold. Og der tænker jeg jo bare, det kunne man jo afhjælpe ved at justere banerne, sådan så at de her spillere, de får lov at vise sig selv frem på allerhøjeste tekniske niveau.
Ja, men jeg tror egentlig ikke engang, at det vil betyde så meget. Altså, hvis du ser på nogle af de sportsgrene, hvor man allerede har ændret nogle ting, altså blandt andet håndbold med en lille bitte smule mindre bold, eller basketball, hvor der også er en mindre bold, jamen, så er der stadigvæk en kæmpe forskel mellem herre- og kvindehåndbold og herre- og kvindebasket. Altså, der vil altid være den her forskel, og det er der jo også i tennis, selvom der ikke er ændret så meget der. Og det er jo noget med, jeg tror, man skal acceptere. Jeg tror mere, det er den her, hvad skal man sige, konservative fodboldverden, man også kan ændre nogle ting på, altså det her med, at man ser ned på kvindefodbolden. Jeg tror ikke, det vil ændre sig markant, den her måde at tænke på, hvis man lavede mindre mål og mindre bolde, så vil der bare komme nogle andre fordomme omkring kvindefodbold.
Så det er i virkeligheden, altså du tænker, det er mere sådan tankegang og alt det udenom, altså prøv at være lidt mere konkret, hvis du kan. Hvad er det, du tænker, der skal ændres for, at kvindefodbolden også kan få det shine, som den har fortjent?
Jamen, i første omgang synes jeg jo helt klart, at kvaliteten skal blive ved med at blive udviklet og blive bedre. Og det er sket markant her de seneste par år, hvor der er kommet mere fokus på det. Jeg synes, det VM, vi så her i sommer, var et rigtig godt eksempel på, at hvis der kommer professionalisme i klubberne især, men også i forbundene, jamen så øger du kvaliteten med det samme. Og det er bare på foråret, du har gjort det. Så hvis vi bliver ved med at investere, jamen så vil kvaliteten øges, der vil komme mere kommercialisering, og der vil være flere medier, der følger det. Og hvis det også følger med, jamen, så vil fordomme også blive mindre, fordi kvaliteten bliver mindre, og du vil blive eksponeret for det. Så altså, jeg kunne allerede sådan fornemme i år som kommentator, hvor jeg mødte både mænd og kvinder, der kom hen til mig og sagde sådan, hold da op, det var første gang, vi fulgte med i kvindefodbold, i hvert fald i sådan en turnering, hvor Danmark ikke var med, og vi blev overrasket over niveauet. Og det er jo det, der skal til. Altså, det er i hvert fald et af de ting, jeg tænker, der er meget vigtige.
Ja, fordi jeg tænker, du må være en af dem, som har oplevet på helt nært hold, hvad for en ændring også der i befolkningen ude blandt danskerne. Altså, hvad er det, du oplever, folk bider mærke i, der ændrer sig i kvindefodbolden de her år?
Ja, tempoet faktisk, og det er jo uden at have en mindre bold eller en mindre mål. Altså det er simpelthen kvaliteten, tror jeg. Selvfølgelig gør det også noget, at rammerne er rigtig gode omkring de her kampe. Det er altså også alfa og omega. Man så større stadions, man så flere journalister, der var til stede, og det hele blev taget seriøst, og det gør selvfølgelig også et indtryk, når du ser det hjemmefra. Men spillet er blevet bedre, altså tempoet er blevet bedre, spillerne er blevet bedre, og det gør selvfølgelig noget i forhold til kvaliteten. Jeg tror i hvert fald, der er flere, der er blevet overrasket over, at det er så godt i forhold til, hvad de har troet omkring det. Men det er ikke at sige, at jeg synes, at man har nået altså topniveauet. Det tror jeg heller ikke, at nogle af de danske landsholdsspillere vil sige. Lige nu sker der jo faktisk et skift i forhold til mange af de her unge spillere, der kommer op. Man kan også bare se det på det danske landshold. For eksempel en Sofie Svave eller en Mads Nærle, der lever et professionelt liv allerede som 18-19-årig. Og det vil gøre, at du får et større niveau med det samme. Jeg tror faktisk, det var Santrusko, der var at sige, gid jeg havde de forhold, da jeg var 18-19 år, jamen så vil hendes niveau måske også have været større. Så jeg tror i hvert fald, at de kommende mange år kommer vi til at se en udvikling, som er rigtig, rigtig god for kvindefodbolden. Og der behøver jeg i hvert fald ikke at se en ændring i nogle ting inde på banen, altså i forhold til mål og ja, størrelsen af banen, eller bolden skal blive mindre.
Jeg er meget enig i det her med, at kvindefodbolden har virkelig taget et voldsomt ryk de seneste bare ja, få år. Jeg var i Holland og dække EM-slutrunden for 2 år siden, må det blive 2017, hvor vi startede med at være 2-3 journalister og endte med at være 20, ikke? Altså, og det siger lidt om, at den sommer flyttede rigtig, rigtig meget, selvfølgelig også, fordi det gik godt for det danske landshold, ikke? Men jeg synes, det er et vigtigt pointe, det her med, at når kvindefodbolden har kunne rykke sig så meget på få år, hvor vil vi så ikke stå om 5 eller 10 år, ikke? Men det kræver selvfølgelig, det kræver virkelig en indsats, altså fordi jeg er inde i det her med kvaliteten, kan man jo se, løfter sig nærmest måned for måned eller år for år lige nu her. Så på den måde gennemgår kvindefodbolden lidt den samme udvikling, som kvindetennisen, kvindehåndbolden, hvis vi går nogle årtier tilbage, også har gennemgået.
Og Anila, lige her til allersidst, hvad er det, du tænker, der skal gøres ude i klubberne eller ude i forbundene? Hvad er det for nogle helt konkrete tiltag, som du ser, der skal til for, at kvindefodbolden kan blive ved med at løfte sig?
Jamen, det er professionelle forhold, altså det, vi har set i nogle af de allerstørste herreklubber. Det, de har gjort med, at de laver et kvindehold, men giver dem nogle fantastiske muligheder for at leve som en professionel atlet. Altså, du skal kun tænke på fodbold 24-7. Og det kan man bare allerede se nu, at de giver på det. Altså, bare se på Italiens kvindelandshold. Altså, for få år siden lavede de deres liga om, og de kom til kvartfinalen ved VM her i sommer. Det var der ikke nogen, der regnede med. Og det gælder selvfølgelig også klubberne uden for de store ligaer. Men jeg tror også bare, at man må anerkende, at de største lande som England, som Spanien, som Tyskland osv., de vil være et skridt foran lande som Danmark, Sverige, Norge. Det betyder ikke, at vi ikke skal være ambitiøse her i Danmark. Jeg tror, der er rigtig meget, der også skal ændres her. Men samlet set, så er det jo bare en professionalisme, der skal tilføre, at vi fortsætter den her udvikling. Og det kræver penge fra UEFA og FIFA, men også, når man så får den i forbundene i de enkelte lande, at man prioriterer fodbolden og ikke bare giver den minimum i forhold til budgettet.
Vi må håbe, at der bliver rykket på det derude. Tusind tak skal du have, Anila, for at være med her.
Ja, selv tak.
Altså, jeg synes jo, det er jo på en eller anden måde, altså, selvom at nogle gange, så kan jeg jo godt blive lidt træt, når folk de siger, at alting bare skal blive ved med at være, som det altid har været. Så bliver jeg jo alligevel opløftet af den her snak, både med Sanne og med Anila, fordi det virker jo virkelig som om, at, og det kan vi jo også se, når vi følger med, altså der sker ting i kvindefodbolden.
Det gør der. Altså, jeg synes, en ting, vi måske ikke har været inde om endnu, det er det her med dimensionerne i spillet. Altså, det er også noget af det, der gør det svært at sammenligne herre- og kvindefodbold. Fordi Arnella har jo ret i, at det er også svært at sammenligne herre- og håndbold og fodbold, herre håndbold og kvindehåndbold. Ja. Men jeg tror, det her med, at vi er på så stor en bane med så mange udøvere i så lang tid ad gangen, altså gør også, at de fysiske, altså at den fysiske forskel er større end på en mindre bane, hvor det kun er en mod en måske, ikke? Som tennis eller badminton eller sådan noget. Vi får virkelig at se, at der er nogle forskelle i tempo og i fysik og sådan. Og det er jo forskel, der selvfølgelig er der.
Du lytter til Sportsmålstegn på Radio 4. Mit navn det er Amalie Bremer, og her i Sportsmålstegn, der tager vi nogle af de emner op, som man normalt ikke beskæftiger sig med inden for sportens verden, eller i hvert fald dækningen af sport. Der findes rigtig, rigtig mange fede sportsgrene derude, der simpelthen ikke får det spotlys, de fortjener. Og en af dem, det er polo. Altså polo på på heste. Asger, jeg ved, du er jo polo-ekspert.
Jamen, det er sjovt, du siger.
Hvad ved du om polo?
Ikke meget. Altså, jeg synes, jeg ved, at sporten har en meget lang historie. Og at det er noget, man spiller i engelsksprogede lande, eller det gamle Commonwealth. Men altså, nej, jeg synes, det virker lidt som en sammenblanding af tingene. Altså, der er lidt ridning, og der er lidt krokket, kunne jeg næsten sige. Jeg er meget spændt på at høre mere.
Og en, der kan fortælle os meget mere om polo, det er dig, Christian Gren. Du er direktør i Copenhagen Polo Klub, og så er du selv polospiller. Lige nu så er du faktisk i Marokko for at spille polo. Og jeg tror simpelthen, at du må starte helt fra en ende af. Hvad er det, det går ud på, det der polo?
Jamen, det er jo en relativt simpel boldsport, der er et mål i hver ende af en meget, meget stor bane. Og så er der to hold, og så er der en bold, og så går det ud på at score flere mål end det andet hold, hvis man gerne vil vinde kampen. Og der, hvor det bliver mere komplekst, det er, at man skal skyde den her bold ind igennem målet med en halvandet eller lang pind, mens man sidder på ryggen af en hest.
Det lyder ret besværligt.
Ja, men det er det faktisk også, men det er også meget fascinerende, netop fordi man har man blander flere forskellige ting sammen lidt, men det bliver ofte kaldt hockey på hest, og det er jo ligesom en ishockeyspiller skal både stå på skøjter og skyde til en puk, og samtidig så har man det her man har et element man skal styre, og så er det faktisk et ovenikøbet levende dyr man skal styre rundt samtidig med at man skal prøve at slå til en bold. Det er meget, meget fascinerende. Det er faktisk ikke så svært at komme i gang med, som det ser ud til.
Okay,
men det er
fordi
selvfølgelig
det ser
ligesom alt muligt andet svært at blive god til.
Ja, altså, ja, det er måske i virkeligheden det, fordi jeg tænker jo, altså, en ting er, at man skal være god til at ride, og så skal man også lige have boldøje, og man skal også lige kunne kontrollere den her kølle, tænker jeg, det hedder. Hedder det kølle?
Ja. En valet eller en kølle.
Og hvordan kommer man overhovedet i gang? Altså, hvordan tænkte du, at den der med kombination af ishockey, havde jeg sagt, og hestesport, det var lige dig?
Jamen altså, jeg har aldrig haft noget med hest at gøre. Det har aldrig sagt mig noget, men jeg kom ind i det for 5 år siden, hvor jeg ved et tilfælde prøvede det, og blev fuldstændig grebet af det. Og jeg bliver ellers normalt aldrig grebet af nogen former for sport. Så jeg holdt ved, og blev suget ind i det, og rejser nu rundt og spiller alle mulige steder. Men det er faktisk, i England siger man, at 80% af dem, der starter på polo, det er mænd over 40, der aldrig har reddet før.
Okay.
Det er ikke, altså fordi sporten er ret ekstrem, så skal hesten helst være ret styrbar. Det nytter ikke noget at have sådan en vild krikke, som stikker af i alle mulige retninger, fordi så kan den simpelthen ikke, så den ikke stabil nok til at spille det her spil. Så hesten er ekstremt nemme og styrbar. Altså, vi har endda sådan, altså, hos os laver vi firma-teambuilding, hvor folk, der aldrig har reddet før, de kommer ud og leger polospillere i et par timer. Så det siger lidt om, at i modsætning til de fleste andre heste, så er de faktisk meget, meget nemme at ride det her.
Altså, jeg kunne læse mig frem til...
Og det gør også, at man hurtigt kommer ind i det.
Okay, ja. Altså, jeg synes, jeg læste mig frem til, at det er ponyer.
Ja, det er teknisk set ikke ponyer, det er små heste, men
okay.
Det er den gamle engelske sproglæv, at man i England kalder dem for polo ponies.
Okay.
Men de skal helst være ret styrbare. Hvis de bliver alt for store, så kan de ikke vende hurtigt nok og accelerere hurtigt nok. Og så bliver det simpelthen også for svært at ramme bolden, der er langt nok ned til den i forvejen. Så hvis man sidder på sådan en alt for stor hest, så kan det ikke lade sig gøre.
Så var det, altså, jeg hørte lidt sige, at hesten, den er sådan, den skal helst bare være ligesom sådan joypad fra en PlayStation, men lige hurtigt kan. Altså nu har vi snakket med dressurryttere før i det her program, som havde brugt det lange, lange år på at finde et helt særligt partnerskab med deres hest og så videre. Og ja, det er virkeligheden. Altså kan man nærmest bruge, altså bruger I den samme hest hver gang, eller tager man bare en af dem, der står ude i poloklubben, eller hvordan?
Nej, man bruger en del hest for at spille en kamp, så bruger man mellem minimum 2 heste for at spille en kamp, men typisk også 4, 5, 6 stykker. Så derfor så hesten er ikke så følsom og så, hvad skal man sige, fintunet til én person, som det er i for eksempel dressur. Udover det, så kan du sige, Der er jo ikke to polokampe, der er ens. Fordi bolden ender jo ikke til samme sted hver gang. Så i modsætning til dressur, hvor hesten skal lære at raffinere en meget, meget præcis bane, den skal gå hele tiden, hver gang. Så i polo, så skal den helst være, så bare gøre det, den får besked på. Så det vil sige, at de er trænet på den samme måde alle sammen, og de er meget ens. Ikke? Så det er lidt som et joystick, man bare sætter sig op og højre og venstre. Stop, start.
Og sagde du lige, at man kan bruge op til 6 heste?
Ja, det kommer an på, hvor højt niveau man spiller på. Som glade amatørniveau, der bruger man typisk sådan et par stykker for at spille en kamp. Men hver hest kan kun spille cirka 7 minutter, før så skal den have en pause. Så sådan en spilperiode, som hedder chokker, den varer 7 minutter. Og spiller man 4 chokker, så bruger man typisk... Ja, minimum 2 heste, ikke? Så en hest spiller en chokker, og så får den en pause, og så spiller den igen. Hvis ikke det går alt for voldsomt for sig, men når man spiller sådan på højt niveau, så har man typisk minimum 1. Nogle gange også flere end 1. Hvis det går meget voldsomt for sig, så kan den ikke holde 7 minutter, så skal den simpelthen skiftes ud, før der er gået 7 minutter.
Okay, og nu siger du det her med, at går voldsomt for sig. Altså, jeg er jo sådan, altså, det ser ret vildt ud. Altså, sådan, er det ikke ret farligt? Og her tænker jeg både på hest og rytter.
Alt med hest er jo involveret en vis risiko, i og med, at man kan falde af. Men jeg tror ikke, det er farligere end så meget andet. Men det er klart, at der er sådan en del sikkerhedsregler i spillet, hvor man må bevæge sig rundt, sådan at man ikke kommer til at ride ind foran hinanden eller ramme hinanden med køllen eller hesten. Men der sker selvfølgelig skader, og det der så er, når det så går galt, så går det typisk også ret galt. Men man arbejder selvfølgelig på at passe på hinanden og passe på hesten, når man spiller.
Hvad er ret galt?
Ej, men altså, man kan sige, hvis man spiller på højt plan, så foregår det i ret høj fart, og så ryger det måske 60-70 km i timen, og hvis en hest, den for eksempel snubler eller på en eller anden måde ruller rundt så med en hest, eller med en rytter på, så kan man selvfølgelig godt få nogle skader. Men det er ret sjældent, at det går rigtig galt.
Jeg skal høre, hvordan altså, kan hestene sådan begå, jeg lige vil sige, frispark på hinanden? Eller hvem er det, der er det, altså, hvem, er der sådan nogle forseelser, man kan begå, og hvor man stopper spillet og starter derfra igen?
Ja, der er nogle regler. Der er den vigtigste regel, det er det, der hedder boldens linje. Det er, når en spiller skyder til bolden, så den retning, bolden ryger, den dikterer ligesom spillet. Så det vil sige, man må ikke ride ind over den linje og tage bolden. Så det vil sige, for at undgå netop, at hesten kolliderer på en uheldig måde, så har man ligesom sådan en slags trafikregel, der siger, at man ikke må ride ind foran hinanden. Men og hvis man gør det, så er der et straffeskud ind, eller en eller anden form for reprimande.
Og hvordan, altså de klip, jeg har set fra polo, altså, jeg har rigtig mange spørgsmål til det her, men nogle af dem, de går også mere sådan på sådan udformningen og udstyret og sådan noget. Altså, først og fremmest banen, den ser gigantisk ud.
Ja, der er flere forskellige varianter af polo. Den mest kendte, det er på græs, hvor man, hvis det skal være en fuldstørrelse bane, så er den største bane i nogen sport, har jeg fået fortalt. Det er vist 6 eller 9 fodboldbaner. Den er næsten 300 meter lang og 160 meter bred.
Hold da op.
Og så er der 4 spillere på hvert hold. Og det lyder måske ikke så meget, men når man sidder på sådan en halv ton dyr, der rider med 60-70 km i timen, og skyder bolden måske 100 meter i gang med banen, så skal der være noget plads til at kunne bevæge sig rundt. Men man kan også sagtens spille det på mindre her om vinteren. Når vi ikke lige er i Marokko, så spiller vi i et ridehus, som er sådan helt almindeligt ridehus, som man bruger til alt muligt andet. Så spiller man 2 mod 2, så er bolden lidt større. Og så, det er ligesom indendørs fodbold, så bruger man banderne. Men det er klart, at hvis der er en rigtig slags polo, så er det selvfølgelig den, der er på de store græsbaner. Men man spiller det også på stranden, på som beach polo og på sne. Snepolo-varianten.
Okay. Og det lyder... Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Altså, snepolo. Hvor tager man hen for sådan... Eller er det bare, når der faldt sne i dag, så er det snepolo? Eller tager man sådan på snepolo-tur til Grønland eller sådan noget?
Det er sådan mere et show udgave af sporten, man har blandt andet i St. Moritz i Schweiz, hvor man har et stort prestigefyldt snepoloturnering. Det kræver en del arbejde at lave sneunderlaget klar med pistemaskiner og så videre, for at hestene kan ride på det, og så får de sådan nogle piksko på, og så sådan nogle gummikopper, der ligesom sprøjter sneen ud, så sneen ikke sætter sig fast i hovene på hesten. Og så spiller man med en lidt større bold, som så ikke lægger sig ned i hullerne.
Så altså snesko på krikken der, og så bare St. Moritz i Schweiz. Altså det lyder, og det er måske en fordom om polo, men du afkræfter den ikke lige nu. Det lyder som noget dyrt stads.
Ja, vi har jo fået det her ry netop på grund af sådan nogle ting, og på grund af Ralph Lauren og Pretty Woman og det engelske kongehus. Men altså, poloheste, udover man, hvis man skal spille det på højt plan, skal bruge ret mange, og det kan selvfølgelig være lidt omkostningskrævende, så er det ikke, så poloheste spiser ikke guld, det er helt almindelige firebenede krikker, som bare træner på en lidt anden måde. Så hvis ambitionsniveauet er som for de fleste i vores lille klub, så kræver det ikke meget mere end alt muligt andet hestesport. Men det er klart, at man har de her ting, der stikker helt af, som St. Moritz og nogle meget, meget velhavende mennesker, som har hundredvis af heste og spiller polo på meget højt plan.
Ja, fordi det er jo
men
sådan...
Men ligesom i alt muligt andet, så kan mindre gøre det.
Selvfølgelig, men jeg ser jo bare for mig, altså du ved, en eller anden kunstig græsbane i Dubai, og så sådan en masse beduintelte, og så bare voldrige mennesker, der vælter rundt på heste, men det, der er noget for enhver smag, siger du?
Ja. Det er selvfølgelig en del af det, og det er selvfølgelig det, man lægger mærke til, men der er polo i 90 lande verden over, og det foregår på alle mulige planer.
Og nu nævnte du også den klub, som du er direktør for her i Danmark. Hvordan spiller man? Altså, skal I til udlandet, eller findes der en liga i Danmark, eller hvordan dyrker I det?
Altså, det er jo kun os, der har det sådan på et plan, hvor man kan dyrke det at komme og spille. Så det er klart, at vi spiller meget med hinanden. Vi er nogle 20, der dyrker sporten fast. Så derfor så rejser vi en del ud og så prøver at spille med andre. Og også i forhold til dem, hvor lette hesten er ved, så tager man ikke heste med til Marokko. Det er selvfølgelig nogen, der kunne finde på, men det kan den derinde. Så der leger man bare heste. Så det er egentlig en fordel ved det. Det er ret nemt at rejse rundt med. Man møder en masse spændende ligesindede rundt omkring, når man rejser rundt og spiller på.
Og kuglen, nu du nævnte lidt, at der kunne være forskellige størrelser og så videre. Altså, hvad er kuglen lavet af?
Jamen, hvis det er på græs, så er den lavet af enten plastik eller hårdt træ. Så er den på størrelse med en tennisbold.
Det lille.
Og der skal banen selvfølgelig helst være, ja, den kan vel tvær ramme, men den er, der er banen jo så også ligesom en golfgreen nærmest, eller en fairway, og så hvor græsset er klippet helt ned, så bolden triller og lægger sig ovenpå. Men når man så spiller på det, der har arena polo, for eksempel, som man gør i et rygehus, så bruger man sådan en lille læderbold, der er lidt større, og som kan hoppe på banderne op til snepolo eller strandpolo, eller til begyndere, som så bruger man sådan en selvtillidsbold, en stor rød og pustelig badebold, det på størrelse med en fodbold.
Det er rookie-udgaven.
Ja, præcis.
Og jeg tænker, altså sådan en bold i hårdt træ der, som bliver sjasket afsted, altså en kølle med på hesteryg 60 km i timen, altså det må gøre sindssygt ondt, hvis den rammer en.
Ja, det gør det også.
Sker det nogle gange?
Ja, det sker. Man har en del sikkerhedsudstyr på.
Okay, godt at høre.
Så enten så bruger man sådan en visir for at undgå at få den. Det værste er lige at få den i øjet eller på næsen, så man bruger, eller på munden, så man har tandbeskyttere og visir på, hvis man gerne vil undgå at blive smørret i ansigtet. Ellers så har man sådan nogle albuebeskyttere og knæbeskyttere. Det er også en fuld kontaktsport, man gerne ride ind i hinanden, så man beskytter også knæene for ikke at få stød, når man rider ind i hinanden.
Så man må simpelthen, hvad gør man så? Er det bare sådan en skulderskub lignende på hest, eller må man sådan skubbe til hinanden med køllen, eller hvad må man, altså? Hvad må man gøre?
Nej, der er også nogle regler for, hvordan det må foregå. Det skal foregå sådan skulder ved skulder. Man må ikke ride 90 grader ind på den anden. Max 45 graders vinkel, skulder mod skulder. Og så må man ikke bruge albue eller knytnæve eller andet. Man må skubbe med skulderen eller med hestens vægt. Og i sagens natur, så er hestens vægt mere effektiv end at skubbe med skulderen. Så det vil man typisk gøre, det er at prøve at presse hesten ind i den anden hest, så den skubber den væk fra den her linje, som jeg nævnte før, sådan at man kan erobre bolden.
Nu talte vi tidligere...
Det kan se lidt voldsomt ud, men det er de træner til.
Ja, vi talte tidligere i programmet om dommergerningen og det her med, hvor vigtigt det var i al sport. Det virker som nogle regler, der kan være ret sådan svære at fortolke. Altså jeg tænker, hvordan kan man se, om man er 47 eller 45 grader, at man rider ind på modstanderen? Og er dommeren på hest, jeg er nødt til at spørge?
Ja, hvis det er en rigtig officiel kamp på fuld størrelse bane, så er der to dommere på hest, og så er der dommere ude på siden, og så er der måldommere bagved målet. Okay. Så der er ikke nogen overlægger på målet, så man har nogle dommere, som lever livet farligt og står bagved målet og skal kigge op i luften for at se, om bolden er inde. Og så har man, ligesom i så meget anden sport nu, også indført droner og... sådan et var-agtigt koncept, hvor man kan udfordre en kendelse, og så kan det blive...
Okay.
Så kan man tjekke på dronen, om den nu også var 45 grader vinkel eller 47.
Er der lige så meget kontrovers...
Det er meget subjektivt i det.
Er der lige så meget kontrovers omkring var i polo, som der er i fodbold?
Jeg tror egentlig, det er meget godt modtaget, fordi det er ekstremt svært, for når spillet går så stærkt, selvom der er to dommere på hest, og så kunne følge med og se, hvad der foregår. Så jeg tror egentlig, de synes også, det er meget rart, at man kan, se det fra oven og få et klart svar.
Christian, det var fuldstændig forrygende at få en indføring i polo. Lige til allersidst, så skal jeg høre dig... Vi har hørt, og det kan godt være, at det ikke passer, men du må lige komme ind her som ekspert. Er det rigtigt, at man kun må have køllen i sin højre hånd?
Vi er meget spændt på svaret.
Ja, vi er meget spændt.
Det er korrekt, ja.
Det er jo så strengt. Hvad hvis man er venstrehåndet?
Vi har haft flere gæster ude og prøve polo, som brokker sig lidt, men man finder faktisk ud af, at altså, man skal jo bruge begge hænder, man skal styre hesten med venstre hånd og have køllen i højre, og de fleste kommer ret hurtigt efter det. Så, og nogle af de bedste spillere i verden er faktisk venstre hånd, så det kan godt lade sig gøre. Men det, i gamle dage måtte man gerne have dem have køllen i den anden hånd, men simpelthen fordi de her trafikregler er indrettet efter, hvor man har køllen i højre hånd, så har man nu indført, at det er ens for alle.
Det er ens for alle, undtagen de venstre håndede, de må arbejde lidt hårdere. Vil du være tusind tak, Christian, skal du have for at fortælle os så meget om polo?
Jamen, det var så lidt.
Wow, siger jeg bare. Altså, der er droner, der er var, der er...
Dommer til hest.
Dommer til hest, og der er, jamen det, der er rigtig mange ting her. Altså, og så er der lige snepolo. Ja. Det vil jeg gerne lige hænge fast i et øjeblik.
Med heste med piksko.
Voldsomt. Ja. Voldsomt. Simpelthen. Det virker jo som sådan lidt sådan overklasse tidslomme, det her polo-arrangement, men samtidig så var han faktisk også sådan, det var jo egentlig ret åbent for alle, fordi at man behøvede ikke have sin egen hest, som var en eller anden avlet dims. Altså det er ligesom sådan, hvis man kan komme hen til en poloklub, så kan man også spille polo.
Ja, jamen det synes jeg egentlig, og det tror jeg egentlig kendetegner en del af de der sådan gamle britiske overklassesport, altså rugby også for eksempel, er jo også en virkelig overklassesport, som jo også kan dyrkes af hvem som helst. Altså man kan sige, polo, der har man den økonomiske del, ikke, som han også er inde på. Altså man bliver nødt til at købe mindst en hest, ikke? Men jeg kunne meget godt lide det der, også sådan klimamæssigt, klimavenligt flyvning der, hvor hestene, de ikke flyves rundt, men hvor man bare leger nogle heste i Marokko, hvis man er der. Det kunne jeg meget godt lide.
Det er polo, de går forrest i CO2-regnskabet. Mm. Så nåede vi hele vejen rundt om sportsmålstegn for i aften. I kan som altid skrive til mig på Twitter på Amalie Bremer, der er mit handle. Hvis der er noget inden for sport, som undrer dig, så meld ind, og så kan det være, at vi tager det op og ringer til nogen, som er rigtig kloge på lige netop det. Asger Hedegaard Bøje, tusind tak, fordi du var med.
Selv tak.
I kan lytte med i næste sportsmålstegn. Det er på onsdag kl. 20:05, hvor vi undrer os videre.